Привет на всички, които сега се включват или по-късно, или на запис. Добре сте дошли на място, на което сме готови да се усъвършенстваме спрямо образ на Христос. Място, на което можеш да се обогатиш и промениш, е безценно. Взаимоотношения, в които можеш да се обогатиш и промениш, са безценни. Моя син е много грижовен и ми направи сандвич. Страхотен сандвич. Маруля, кетчуп и черен шоколад, който не видях веднага. На въпроса защо черния шоколад е там, той каза, нали, здравословно. Няколко дена преди това ми направи сандвич, в който имаше лимон. И трябваше да видите изражението на лицето ми, след като го опитах. Не може да научите някой да бъде грижовен и посветен. Може да му помогнете да се усъвършенства, да прави по-добри сандвичи, но сърцето му не може да изфабрикувате с приказки, с убеждаване, с дори ситуации, дори човек да преживее неща, не може да стане грижовен. Не можеш да накараш някой да бъде посветен, но можеш този, който е избрал да бъде посветен и грижовен, да му помогне да се усъвършенства, да прави по-добри сандвичи. Това място е тук. Място на взаимоотношение, където можеш да попиеш, където можеш да се обогатиш, където можеш да промениш начина си на възприемане, дори на ситуации. Мястото е тук. Защото това място не е просто място на получение, това място е на обогатяване. Полученията може да ги чуете от всякъде, от интернет в момента е място, където може да слушате всичко от всякъде. Но ако искате да бъдете обогатени не със знание, а с посвещение, пак казвам, не се учи посвещението. То се попива. Децата ни попиват от нас. Нали така? Така. Това е начина. Така че, когато ви приветствам на това място, нямам предвид, просто радвам се да ви видя и да се молим, за да имаме добро време заедно. Аз го вярвам, че ще имаме. Радвам се да ви видя наистина. Но това, което наистина ме кара да се удоволствам да бъдем заедно, е това, че Господ ще излее себе си, ще сподели себе си, ще шерни сърцето си, за да може да го попиеме. И тогава няма нужда да казвате на някой, че е добре да бъде тук на това място. Той го знае. Сърцето му го знае. И знае, че ако иска да прави по-добри сандвичи, тук е мястото. Амен. По същия начин, както си помагаме и си споделяме, по същия начин днес моята възлюблена съпруга ще сподели сърцето си сред вас на това място, за да обогати всички, които са готови да чуят гласа на Бога чрез нея. Така, ще я поканя да дойде на това място на споделяне, понеже Анвона е място на споделяне.
Трябва да свалят камерата. Възлюбена. Много хубава дума. Чека да не се крия тук лицето. Добре ли? След това слово мини начало. Днеска нося в себе си едно слово, което идвайки насам, коментирахме с пастор Иво му казвам да ти кажа, носенето на словото и износването на едно дете е много подобно. Усещането. Много подобно. Отговорността е много голяма. И само заставайки на това място, когато трябва да се освободи едно слово, мога да усетя какво преживя пастор Иво всеки път. О, вярвайте, много е тежко, много, много. Но аз пък благодаря на Бога, че ме е почел с това да мога да съм устата на Бог на това място. То не съм го избрала аз. Явно Бог е избрал мен. И това, което днеска искам да споделя с вас е как да покоряваме душата си, как да покорим душата си. Работното ми заглавие беше как да покорим себе си, което е много подобно. Но всъщност накрая разбрах, размишлявайки върху всичко това, че душата в крайна сметка не съм аз. Защото аз съм не само душа. И затова искам да започна от самото начало и да разкостим тая тема за душевността и за душата, защото се оказва, че тя е много основно значение в нашия християнски живот и как ние като синове можем да пресъздаваме образа на Бога на земята, покорявайки душата си. Първото, което искам да прочета е Първо Солунци, 5 глава. А сам Бог на мира да ви освети напълно и дано да се запазят непокътнати духа, душата и тялото ви без порок и без недостатък до пришествието на нашия Господ Исус Христос. Прочитам този стих, защото трябва да започнем от начало. От какво е направен човек. Дух, душа и тяло, както казва Солунците. Ние сме дух, душа и тяло. Подредени по приоритет и създадени в обратен ред. Какво всъщност представлява душата? Душата включва в себе си ума, разума, емоциите и волята. Ума, за това е освен химични процеси, неврони, това са всички знания, нали, които имаме, трупаме от раждането си, възпитание, всякакъв вид знания, разума, в който решаваме някои неща, волята, с които вземаме решения за моралните си, моралните решения, които вземаме, морални устои и емоцията. Много голямо внимание, сега искам да обърнем на емоцията, първо. И какво всъщност представлява тя? На първо място, не на последно, едно от основните неща, които представлява емоцията, това са хормони. Е много важно да знаем това нещо. Какви хормони са това? Хормоните на щастието, които са няколко вида, като ендорфин, серотонин, съм се записала допамин, окситоцин, хормона съня мелатонин, хормона на страха и на стреса, кортизон и адреналин, мисля, че беше. Всякакви хормони, които се произвеждат в нашето тяло. От тези хормони зависят нашето настроение, нашите мечти, нашето удовлетворение, как реагираме в стресови ситуации. И хормоните, това са и нервнотрансмитерите, да се го прочита правилно, нервнотрансмитери, те участват в основни процеси на човешкото тяло, като регулират сърдечната частота, храносмилателната система и това просто са едни химични процеси в тялото, едни жлези, които произвеждат тези вещества. Тези жлези комуникират помежду си и образуват в нас някакъв отклик, някакъв плод в формата на емоция. Съответно, тези химични процеси в тялото са много важни и много важно да са в точната пропорция. Защото от тях зависи много неща, които преживяваме. Много често обаче тези химични процеси и емоции се бъркат с демоните, които идват да ни утесняват. Като например страха. До хормона на страх, който е адреналин, който няма нищо общо с чувството, което изпитваме, когато духа на страх слиза. Адреналина е нещо, което ти помага да се мобилизираш, да се концентрираш, да предприемеш най-добрите действия, които могат да опазят живота ти. Това е нещо, което ти включва тялото и мозъка да работи така в трудна ситуация, стресова ситуация, в живота застрашаваща ситуация, където можеш да оцелееш. И това нещо няма нищо общо с духа на страх, който идва върху тебе, за да те изплаши, за да те забуди, за да те накара да преживееш този вид страх и ужас, който преживяваш. Нищо общо. Те неща не трябва да се бъркат. Затова трябва да имаме знание върху това как работи тялото ни и знание върху това как работи духовния свят. За да може в някаква ситуация, която преживяваме, ние да направим един информиран извод за това, кое се случва. Да реагираме по духовен начин, с молитва, с слово, или да реагираме по начин, по който има нужда тялото ни да бъде подпомогнато с някакви витамини, минерали или неща, които сме пропуснали. Даже дори почивка. И затова трябва много да добре да познаваме в тялото си и много добре да познаваме духа, който живее в нас и духовния свят. И така, ако обърнем внимание на ендокринната система, която са жлези и всякакви такива хормони, които произвежда тялото, един медик би казал, ние сме една система, която функционира като животните функционират и хората функционират и така нататък. Но ние не сме само ендокринна система и не сме само емоция. Както прочетах в началото, Слънце, ние сме дух, душа и тяло. Затова отиваме в Битие 1.27, където се казва: и Бог създаде човека по своя образ и по Божия образ го създаде. Мъж и жена ги създаде. По своя образ. По Божия образ. Това са две неща, които казва тук. Бог създаде по своя образ. Кой е Бог? Нали, смисъл, това, което видим в оригинала, Бог Отец. Бог е създал човека по образа на Отец, но после казва по Божия образ, който в оригинал, както знаем в много лекции, че се използва една форма в три лица, не в множествено число просто, а множествено число в три лица, където се включват Сина, Отец и Святия Дух. И тая форма тя нямаме в български език, но Бог подчертава това, че ние сме създадени по Неговия образ. Не само един на един от тях, и на трите от тях. В Битие 5.1 се казва също: ето списъка на Адамовото потомство. В деня, когато Бог сътвори човека, той го направи по Божие подобие. И така. Ние не сме просто една душа. Ние сме не просто едно копие на Бог. Ние не сме някакъв клонинг. Ние сме като Бог. Ние носим Неговото ДНК. Ние сме част от Неговата природа. Ние сме Неговата природа. Неговия дух и нашия дух са едно. Както нашия син и нашата дъщеря са подобие на нас. И ние сме подобие на Бог. Нашите деца носят нашите гени. Ние носим гените на духовното. Ние носим гените на Бога. И това не ни прави това не прави човек. Ние не сме животно. Не сме маймуни. Не сме просто едни развити същества във времето, дошли от космоса. Ние сме създадени специално по образа на Бога. Излизат ли? Ти да излязат децата. И така, да си продължа мисълта. Ние сме подобие на Бога. Родени сме с духа, с душата и с тялото си. Обаче какво се случва с човечеството, след като дойде първия грех? Първо, да прочетем Битие 3.9. Но Господ Бог повика човека и му каза: къде си? Тук има този въпрос, който много, много, много ме впечатли. Къде си? Нима Бог не знаеше къде Адам? Нима Бог не знае къде се намираме, ние всеки един момент в нашия живот. Бог знае всичко, физически къде се намираме. Бог знаеше духовното състояние на Адам, той вече беше взел да яде от плода. Неговият дух беше мъртъв и той знаеше това, защото той се отдели от Бога. В момента, в който изяде от този плод, той се отдели от Бога. Но какво всъщност го попита Бог и защо го попита? Той искаше да чуе Адам, да чуе Божия глас, да разбере той къде е. Адам да разбере къде е. Докато той ходеше в Бога, в принципите, които Бог беше положил в Едемската градина, да ни яде от плода на дървото, той чуваше Бог отвътре. Бог и Адам бяха едно. Неговия дух беше едно с Божия дух. Нямаше нужда Бог да му вика от другия край на градината. Те знаеха къде се намират един друг. Те можеха да се намерят по всяко време, на по всяко място, независимо от физически къде се намират. Но в момента, в който дойде греха и духа на Адам умря, те не можеха да се намерят. Затова гласа, който чуваше Адам, вече го чуваше отвън. Той трябваше да бъде потърсен и намерен. Той трябваше да бъде. Бог го потърсеше през това време, а Адам трябваше да откликне и да отговори на този въпрос. Отговаряйки на този въпрос, той трябваше да знае, да осъзнае позицията, в която се намира вече. Защото досега не беше чувал Божия глас отвън. Той трябваше да разбере, че нещо е станало. Когато Бог ни вика къде сме, ние трябва да се дадем сметка каква е нашата позиция, отношение на духа, който имаме. Не къде сме физически. Или като тая реплика, и къде си бе? Смисъл, дали си в час? Трябва много добре да внимавам въпросите, които Бог ни задава. От този момент нататък душата на човека започна да има нужда от покоряване. До този момент душата живееше в покорство. Тя се вършеше работата, предназначението, за което беше родена. Да служи на духа и тялото. Духа не може да прескочи душата и директно да отиде при тялото и да каже: айде сега ще работим заедно. Няма как да прескочиш един от параметрите, в които си бил създаден. Душата трябва доброволно да бъде покорена и доброволно да даде позицията на власт, която е взела след грехопадението. И това е позиция на решение. Когато Бог сътвори Адам, той му каза нещо. Всички знаем какво му каза. От дървото на всички дървета яш. Това е в Битие 2 глава 16-17. Всички дървета яш, но от едно не дей. Беше ли Ева сътворена тогава, когато му каза това? Не. Не беше. Беше само той. Бог даде информацията на мъжа. Бог даде на това знание на мъжа. Той трябваше и неговата отговорност беше да научи Ева. Но той не изпълни тая отговорност. И тогава, понеже жените са по-емоционални и така са създадени, тя просто взе да събира информация сама. Голяма грешка. Значи, ако не дадете информация на една жена, аз съм го казвала друг път, филмите стават големи. Така че комуникацията в едно семейство е много важна. Ама много важна. Знам, че мъжете не обичат да говорят. Много. Но няма значение. Това просто трябва да съществува, ако искате здраве семейство. Ако не искате последствията, които имаха Адам и Ева. Подобни. Понеже семейството е един преобраз на земята. И така. Ума, тук съм се записала нещо хубаво. Ума е като една софтуер, като един софтуер, като памет. Пък тялото е като един хардуер, който принася всичко останало, където трябва. Духът е нещо, съзнанието, което насочваме към Бог. Душата е съзнанието, което насочваме към себе си, а тялото е съзнанието, което насочваме към света. Докато Христос не стана жертва за нас и за да може нашия дух да възкръсне, до тогава духът беше мъртъв и душата взе власт и управляваше това тяло. Какво значи това? Допреди Новия Завет, допреди Христос, духът на Бога идваше само при някои хора. След като Христос се възнесе, духът на Бог дойде върху всички хора. Това може да го видим в Деяния 2 глава, 4 стих, където се казва: и те се изпълниха със Святия Дух и започнаха да говорят чужди езици, според както духът им даваше способност да говорят. Това е кръщението със Святия Дух, но всеки един новороден християнин има това кръщение. В момента, в който Святия Дух слезе на земята. Тогава, за да върнем всичко в първоначалните си настройки, след хиляди години, колко хиляди години преди да дойде Христос, не знам, човечеството е живяло, душата управлявайки го. След Христос, всичката тая памет, която има съхранена в тялото и в душата ни, трябваше да се пребори с това, да даде власт на духа, който е новороден, за да вземе властта на душата. Неновородената, необновената душа е най-голямата пречка за идването на Божия глас в нас. Кога душата ни не е обновена и не е новородена, тогава тя е голям бич, която не води там, където се ще, прави каквото се ще, но не е това, което Бог иска. Нашия учител е Святия Дух. И как можем да контролираме душата си? Чрез Святия Дух, чрез Духа, който имаме, ние можем да заповядваме тя да стои на мястото си. Затова нашия Дух трябва да расте. Как расте нашия Дух? Това е като един новороден човек, едно бебе, което трябва да храним, да възпитаваме, да обличаме духовно, за да може да расте, да расте, да расте, за да вземе властта. Нали, то се води, както в Новия Завет пише, че юношата го водиш, докато порасне. След това той може вече да взема сам решение. И това е ролята на духовния баща. Да отговаря за духа на всеки един човек в църквата. Той има отговорност да води всеки един в растеж. Ние самите имаме отговорност за нашия духовен растеж да комуникираме с Бог. Тоест, нашата духовна отговорност, за да може да влезе душата ни под контрол, на първо място е да комуникираме с Бог. Как? Чрез Словото, чрез общението и чрез всичко, което ни заобикаля, Бог може да ни говори. За всичко, всяка случка, всяка ситуация, дори чрез някакви елементарни неща, ако се случват около нас, животни, деца, филми, песни, Господ може да говори на всяко място и на всяко, по всяко време. Но за да чуем Божия глас, ние трябва да детоксикираме душата си и да откъснем от земния шум, понеже тя е много шумна. Емоциите са много шумни. Душата е шумна. Тя е събрала всичко от света. Принципи, които света живее, приеми, които е приел, дори и това механично ходене, всичко то шум, който е около нас. Интернет, телевизия, радио, барове, училище, работа, работодатели, всичко, което сетите около нас. Това е един голям, огромен шум, който душата постоянно черпи от него, постоянно се храни от него. Ние трябва да ограничим този шум до минимум. И това се получава само с решение и с воля. Да изчистим този шум и страх, който ни пречи да чуваме, и да седнем и да се заслушаме какво Бог иска от нас. Какъв е Бог? Какъв е Неговия ум? Кой съм аз? И какъв Бог ме е направил? Това са много важни неща, които трябва да знаем. В Йоан 13 глава, 1 до 10 стих, има едно много интересно нещо. Което ще прочета тая случка, това събитие. Преди празника Пасха, Исус, като знаеше, че е настанал часът да му премине от този свят към Отец, към Отца, който беше възлюбил своите си, които бяха на света, до края ги възлюби, и като беше готова вечерята, която дяволът беше внушил в сърцето на Юда Симеонов Искариотски да го предаде, Исус, като знаеш, че Отец се предал всичко в ръцете му и Бога е излязал, при Бога отива, стана от вечерята, свали горните си дрехи, взе престилката и припас. После наляво да в умивалника и започна да мие краката на учениците си и да ги изтрива с престилката си, с която беше припасан. И като стигна до Симона Петъра, той каза: Господи, ти ли ще ми умиеш краката? Исус му отговори: това, което аз правя, ти сега не осъзнаваш, но после ще разбереш. Петър му каза: ти няма да умиеш краката ми довека. Исус му отговори: ако не те умия, нямаш дял с мене. Симон Петър каза: Господи, не само краката, но и ръцете ми и главата ми. Какво общо има това тук с душата, духа и тялото? Нашето устройство, хардуера, с който се движим, единствената част от тялото, която докосва земята ни, това са нозети. Земята. Нозети докосват тая земя. Нозети са връзката между нас, земята и небето. Те са като един мост. Те са символ на благовестието. Нали? ако се сетите за Божието си оръжие. Те са символ на благовестието. Нашите нозе носят нашата уста, където и да отидем. Нашите нозе носят нас. Ние сме свидетелството, което живото свидетелство на Бога. И на времето нямало пътища асфалтирани и така, всичко е било прашно. Когато си отидеш да се изкъпиш в капалнята и се връщаш обратно към къщи, краката ти пак отново се замърсяват. И ти трябва да ги, дори да си изкъпан целия, което изкъпан означава буквално в превод измит в тялото и дрехите, всичко да ти е измито, ти като се прибираш къщи, пак трябва да си измиеш краката. Защото докато си стигнал от мястото на къпането там, краката ти пак са мръсни. В кръвта на Исус ние сме измити и сме чисти от всякакъв грях, от всяка мръсотия. Но ние живеем в този свят и нашите крака се докосват до този свят. И ние постоянно трябва да държим себе си в тази позиция на чистота, където да не замърсяваме Словото на Бога и където да не носим фалшиво свидетелство и неавтентично свидетелство на Словото с нашите крака. Където и да отидем в този свят, ние трябва да сме автентични, чисти. Това означава постоянно да правим ревизия на себе си. Постоянно да се поддържаме в такава чистота на чисто слово, което чуваме от Бог и предаваме, което да е автентично, което да няма примеси на душата. Защото душата също може да имитира словото. Знаеки, понеже душата е и ум, използвайки логоса, т.е. това написано слово, тя може да тълкува, моделира неща и да изгражда принципи в нас, които не са истински. Затова ние трябва много внимателно да ревизираме себе си. Да знаем кой е нашия източник, който се е принципи в живота ни. Защото това може да е много опасно. Много опасно. Както да пуснем програмата да ни изчисти вируси в компютъра, да може оперативната система да работи правилно. И така, с какво се мием? С какво се къпим? С вода. На какво е символ водата? Водата е символ много неща в Библията, но едно от тях е символ е Словото. Живата вода. Символ на живота. В Йоан 13 глава, 14-17 стих. Бог казва и така. Аз, Господ и Учител, ви умих краката, той вие сте длъжни един на друг да миете краката, защото ви дадох пример да правите и вие, както аз направих на вас. Истина, истина ви казвам, слугата не е по-горен от господаря си, нито пратеникът е по-горен от онзи, който го е изпратил. Като знаете, това блаженни сте, ако го изпълнявате. И така. Кое носи живот? Словото. Откъде идва Словото в нашия свят? От Бога през духовния баща. Но всеки един син може да носи Словото. След като сме умити от Христос, и Христос е измил всеки един от нас, ние ставаме чисти съдове, които Господ пълни със Словото си всеки ден. Да, Бог ни е дал различни функции в духовния свят. На един е дал да бъде духовен баща, на друг е дал апостол, друг пророк, друг е дал да бъде хвалител и така нататък. Няма значение каква функция изпълнявате в тялото. Всеки един може да носи Словото. Всеки един има благодат. И затова сме всички свързани в едно, за да разменяме благодат помежду си. И както прочетох, дадох пример да правите и вие, както аз направих на вас. Това е акт на смирение. Първо, не можеш да донесеш слово, ако не си смирен. ти ще го премесиш със своите емоции, със своята душевност и с този свят, ако не си смирен, ако не си чист. Но ако Бог ти открие слово, ти трябва да го споделиш. Ти трябва да се смириш и да го споделиш. Когато той ти каже. Другото, което виждам в този стих е, че никой не е по-горен от господаря си, нито пратеникът по-горен от това, който го е изпратил. Какво означава това? Днеска пастор Ива ме помоли да освободя слово, което има вътре в мен. Но това не ме прави по-горна от него. Това, че аз освобождавам днеска слово, не ми дава гордостта и не ми дава правото да кажа, и аз съм духовен баща. Аз не съм и никога няма да бъда. Бог не ми дава тази функция. Бог е дал функцията на моя съпруг. Да не би, както Мириам каза, и ние можем да говорим от Божия глас, и ние можем да сме пророци, и ние имаме пророческия дар. И какво се случи с нея? В Изход може да си прочетете. Айде в бокса. Проказа там какво. Трябваше да стои известно време, за да може да се смири и да върне себе си в първоначалните настройки, които Бог беше я родил. Тъй, че да не си мислим, че ако Бог ни използва за нещо, нашата функция се променя. Ние трябва да сме много ясно ориентирани къде ни е мястото и докъде стига нашата благодат. Защото ако вземем функциите на нещо, което не ни принадлежи, то ще ни убие. Това е много важно. Да не надигнем себе си. Това вече също може да се случи, когато... Не може как бъде. Това се случва, когато душата ни е в позиция на смирение. Ако душата ни оставим да реагира на това обстоятелство, сега мога да си кажа и аз съм тук отпред. Нали? Душата ми да се поласкае, да каже и ти си голяма работа, и какво слово си не искаш, ще изпраскаш. Нали? Това са такива ни душевни неща, които ако си лабилен в душата си, ако си дадеш воля на някакви слабости и не си погледнал на себе си в твоя духовен растеж, това може наистина да те погуби. Една личност има, която е много голям пример за душевни проблеми в Библията и това е Петър. Душевни и емоционални проблеми. Най-яркият пример. В Йоан 13:33 дечица, още малко съм с вас, ще ме търсите, както казах на юдеите, така и на вас казвам сега, където отивам аз, вие не може да дойдете. Ново заповед ви давам, да се обичате един друг, както аз ви възлюбих, така и вие да се обичате един друг. По това ще ви познаят, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си. И така, тук беше Петър, когато чу тия стихове. Чу ги и следва продължение надолу, където казва 36 стих нататък до края на главата. И Симон Петър му каза, Господи, къде отиваш? Исус отговори, където отивам, аз ти сега не можеш да дойдеш, по-късно ще дойдеш. Петър му казва, Господи, защо да не мога да ти последвам сега? Живота си ще си дам за тебе. Исус отговори, живота ли ще си дадеш за мен? Истина ти казвам, петела няма да е пропял преди да си се отрекал три пъти от мен. Това е много силен пример за душевна реакция на духовно обстоятелство. Исус искаше да им даде, да ги приготви за това, което предстои. Винаги Бог изпраща слово да ни подготви за това, което ни предстои. Но тъй като това беше още Стария Завет, Исус още не беше възкръснал. Те не можеха да оперират с духа, който да се съживи вътре тях. Те още имаха душата си само и тялото си, и Стария Завет. И следователно душата на Петър не можеше да бъде обновена. Той реагираше първосигнално, така както си реагира неговата душевност, неговия темперамент, неговия характер. И той казва, като децата, къде отиваш? И той казва, не, не може да дойдеш с мене. Не, искам и аз. И Бог му каза, няма как сега, по-късно. Не, как така няма? Искам да дойда с тебе. И това е душата на човека, защото той не знае какво предстои. Бог знаеше, че той няма да издържи на това, което предстои да се случи с него. Нямаше как Петър да издържи. Обаче Петър иска. Децата искат. Искам сега. Искам, нали, искам да... То не може да ходи, ама иска да бяга. Няма зъби да яде, ама иска да гризи кокали. Просто има неща, които трябва много да внимателно слушаме духовния баща, който ни казва. Спри, като треньора на боксьорите. Спри, още не си готов за това. Има още малко време да тренираш. Чакай, не си готов. Това е овладяване на душата. Става с доверие към съвета, който получаваш. И много важно да направим този извод, че когато слезе духовно слово, то не може да се разбере от душата. Той Петър по никакъв начин не можеше да на ум да му дойде какво точно всъщност му казваше Христос. Какво му казваш? Нямаше никаква идея. И така реагират душите на духовно слово. Ако един християнин е душевен, той хал хабер си няма. Какво Бог говори, че стоям вън? Какво всъщност казва и как иска да комуникира с духа ти? Как да напълни вътре твоя човек? Никога няма една душа да разбере това, защото тя няма нищо общо с това, което духа иска, духа говори. И душата нищо не може да промени за добро. Нищо. Както каза Бог, така и се случи. Когато хванаха Христос и го взеха, и Петър, какво се стана, отрече се от Бога. Това е в 26 глава на Матей. Стих. А Петър седеше вън на двора и една слугиня дойде при него и му каза: и ти беше с Исус галатянин. А той се отрече от пред всички, като каза: не разбирам за какво говориш. И като слезе в предверието, видя го друга слугиня и каза на тия, които бяха там. И той беше с Исус Назарянин. И Петър пак се отрече с клетва: не познавам човек. След малко се приближиха и ония, които стояха наблизо, и казаха на Петър: наистина и ти си от тях, защото твоя говор ти издава. Тогава той започна да поклина и да се кълне: не познавам човека. И на часа петела пропя, и Петър се спомни думите на Исус, който беше казал: преди да пропее пред петела три пъти, ще се отречеш от мен. И той излезе навън и плака горко. Какво ни казват тези стихове? След като е слезло слово и не е комуникирало с душата, не е комуникирало с духа, с душата ни, и е дошло осъзнаване на това, което е станало, но е дошло осъзнаване с ума и с душата, какво се случва? Покаяние или разкаяние? Абсолютно разкаяние. И защо се използва думата горко? Това, което означава, че плачеш толкова, с толкова много чувство на вина. Душата носи само чувство на вина. Тя не носи здравословно изобличение, в което можеш да кажеш: да, сбърках, изправяш се, поправяш се и продължаваш. Това не може просто да смениш една част и да тръгнеш. Душата, ако ти изобличи, ако чуе словото на изобличение душата ти, ще постъпи точно така. Първо ще те обвини и ще кажеш: мале, къв си, как можа да го направиш това нещо? Ще те заби в земята, къде да не можеш да се изправиш. Друго, което пише в тия стихове, че те го познаха по говора. И тогава, кога го познаха по говора, душата му как реагира? Аз трябва да се спася. Почна да псува, да проклина, нали, неща, които света прави, за да не, да, за да не се отличава от тях. Душата ти в такива обстоятелства ще ти накара да се заприличаш на света, а не на Бог. Ще ти заведе на място, където да се отречеш от Бог, да се отречеш от духовния дом, да се отречеш от духовния баща, от всички синове и да заприличаш на тях, за да оправдаеш себе си. Много е страшно. Също, ако си спомняте майката на Зеведеевите синове, когато тя отиде и каза, искам единия от дясно ти, другия от ляво ти. И той каза, ти не знаеш за какво говориш. Защото тя точно така мислеше с душата си. И той им каза, чашата, която пият, мога да пия, аз мога да пият. Нали, но където отивам аз, те не ми е дадено аз да ги поставям от дясно ми, от ляво ми. И тя нищо не разбра за какво говори. Въобще не разбра. Тя си мислеше за системата на света. Исус става цар физически, управлява царство физически, неговите синове са му първи съветници, един е от ляво, други е от дясно, стават някакви известни вип. И пари, власт, влияние. Това са душевни неща. Бог въобще не беше изпратен за това на земята. И хората с душите се не можеха да разберат, защото техните духове бяха мъртви. Не можеш да направиш нищо преди времето си. Нищо. Обаче душата вика сега. Затова този свят работи така. Искаш сега, нямаш проблем. Искам секс, нямаш проблем. Хора по земята, 50 вида джендъри, каквото си искаш прави. Няма проблем. И е точно така. Кой ще... Абе, морал, принципи, бе, къв си ти, не си модерен. Молец ти архаични неща. Искаш да имаш къща, голяма, мебели обзавеждани, фалшив стандарт, нямаш проблем. Да си ходиш по екскурзии, такива емоционални, да снабдяваш нужди, нямаш проблем. Ето ти кредитче, стани роб на системата, всичко ще бъде наред. Веднага ще получиш всичко, което искаш. Няма проблем, няма нужда да се дисциплинираш. Да събираш пари, да внимаваш какво купуваш, да си разсъдлив. Не мисли за тия неща. Ние сме там да мислим вместо теб. Това е системата на света. Системата на света служи на душевни хора. Използва душата много, много дълбоко. Аз ще снабдя всичко, което искаш. Когато душата владее, човека реагира първично. И мозъка взима практични решения. Това са изводи, които умът ти прави. Това е част от душевността ти. На базата на всичка информация, всичката информация е знания, които си събрал. Но съветите на духа често пъти нямат нищо общо с практическата мъдрост, която имаме. Нямат нищо общо с всички доказателства на този свят и всичкото знание на този свят. Ако Бог ти каже, купи къща сега, както при нас, всъщност аз се сещам за това, не съм го мислила. Бог каза, иди и купи къща. Ма ние нямахме пари, имахме само 5000 лева. Къщата струваше 37 000. Струваше повече, 45, нали. После Бог направи така, че чрез моя мъж намали цената. Господ използва хора, за да може да го купим това нещо. И ние сме благодарни на тия хора. До цял живот сме благодарни, че позволиха Бог да ни послужи чрез тях. После продавахме апартамента. Всъщност сме го продали. Няма значение. Така ли, Господ снабди за тия 37 000 точно колкото имаше нужда. Но то нямаше никаква логика. Мой мъж да отиде да пазари къща без пари. Няма логика, разбирате ли? Няма. Но Бог каза, стани го, направи сега. Независимо какво имаш в ръката си. Няма значение. Това няма. Просто е абсурдно. Само като го казвам, звучи абсурдно. Но така действа вярата и така действа духа на Бога. Няма логика. Много пъти няма логика. Но когато духът ти казва стани и ходи, ставаш и тръгваш. И покорството, което е повече от жертвата, ще те заведе на мястото на изобилие. Покриването на духовния човек, душата от духовния човек става поетапно, не става изведнъж. Новораждаш се, хоп, възкръсва духа вътре в тебе и ти си душата аут, нали? Слагаш и уздите и тя каквото и кажеш прави. Става поетапно. Във всяка област с живота ни, ние постепенно осъзнаваме с времето и поверяваме под управлението на духа. Не става изведнъж. Това е процес. Има и още едно нещо, което искам да кажа за душата. Което споменах, че душата отделя. Тя отделя духовното от земното. Тя е точно по средата. И Сатана използва това нещо. Това отделяне, за да владее над нас. Какво се състои? Когато ние отделим себе си от духовното, идва духове на заблуда. Това са причината да дойдат. Духовете на заблуда идват да объркат, да ни объркат и да ни променят приоритетите. Идва този дух на заблуда, който може да донесе болка за отхвърляне. Ти може да си помислиш, че никой не те, душата ти веднага идва и казва, никой не те разбира, никой не те обича. Защо ти говорят тия неща? Те не знаят как се чувстваш. Не са на твоето място. Обвинява другите, защитава тебе. Може да донесе гордост за това, че ти си прав. Другите винаги грешат. Ти си прав. Как така не те разбират? Да те отдели от стадото, т.е. от духовния дом. И да те заблуди до такава степен, че да изкриви логоса, който четеш и да го превърне в криво учение. В момента, в който няма кой да стои до тебе, от братята, от синовете, духовните бащи, настойници, няма кой да види, че ти си кривна от пътя, ти си сам, отделен. Кривото учение влиза в тебе и сее семена. И ставаш изкривен. Погледът ти изкривен към словото, изкривен към обстоятелствата, изкривен в ума и в решенията, които взимаш. И всичките ти мечти за праведен живот и всички принципи, които си мислиш, че живееш, те спират да съществуват. И във времето спират, намалят и изчезват. И за тук трябва да сме много бдителни и внимателни за това, че душата иска да ни отдели. Много да сме внимателни, защото душата работи с нараняване и отхвърляне. Ако душата е мой цар, тя води към погибел. И аз това го казах вече, че трябва да проверявам източници си на знание и откъде достига до нас информацията. Защото семето е много важно. Много важно семето, което покълва в нас. Ти можеш да научиш нещо от различни източници. Едно и също нещо. Може да ти го даде дявола, може да ти го даде и Бога. Едно и също знание. Обаче това, което ти даде Бог, ще порасте с добър плод, а това, което да дядо ще растят плевели. Ще завъзбоят, избоят и ще задушат. Тъй, че ако чуеш откровение за словото и то идва от източник, който не познаваш, трябва много добре да се замислиш дали това е източник и правилен. Ако идва от изпитаното място на сигурност, което Бог ти е посял и поставен, духовния дом, който си израснал, и племето, в което растеш, това е сигурност, място на сигурност, където словото, което получаваш, духовната храна е автентична. Извън дума, всяко слово, което стигне до тебе, трябва да имаш едно на ум, че това може да е плевел. Камо ли да достига чрез тебе, чрез невярващи хора? Абсурдно. Или хора, които живеят в грях. Абсурдно. Има още една ситуация, която искам да споделя с вас, която е много силна за мен и пак свързана, която е в Изход, 28 глава, 29 стих. И така, Арон, когато влиза в светилището, ще носи винаги имената на синовете на Израел върху наградника за осъждане на отсъждане на сърцето си и за спомен пред Господа. Въобще 28 глава на Изход е описана с какви дрехи и как свещеника влиза да на първосвещенства в Светая Светих, какво носи със себе си. Предната част на главата Бог му казва за да вземе два ониксови камъка да изреже на тях имената на синовете на Израел. Израел, знаете, че е Яков. Той имаше 12 сина, които са преобраз на днешните духовни синове. 12 племена с различна благодат. Ние сме част от това духовно племе. Първосвещеника е духовния баща, който всеки ден влиза в Светая Светих. Светая Светих е преобраз на мястото, тайната среща между духовния баща и Бог. Когато първосвещеника влизаше в Светая Светих, Бог му откриваше неща, които трябва да сподели с цялото племе, с Израел. Това бяха насоки, съвети и всякакви и слово. И когато всеки път, когато влизаше свещеника, той носеше до сърцето си плочката с 12-те имената на 12-те сина. Всеки път, когато духовния баща има среща с Бог, той носи синовете със себе си. И той е достъп, той чрез него те получават достъп на всяка тайна, всеки ключ, който Бог дава от небето, за да могат синовете да имат тая мъдрост, да живеят, да растат и да успяват. Без първосвещеник, без духовния баща, този достъп приключва. Няма го. Това е основно, много основно. Без него ни няма как да растем. Без него няма успех. Без него нямаме достъп до благодатта. И това е изключително важно. Всеки път да знаем, че чрез нашия духовен баща ние имаме достъп до небето. Затова ние почитаме този човек. Той е ресурс. Той е ресурс за нас. Той е ангел, т.е. изпратения за нас. И почита върху него трябва да е двойна. И онова, което той носи за нас, той е безценно. Така че Бог да благослови нашия духовен баща и словото, което идва чрез него. Това, което накрая казвам, че ние трябва много добре да знаем как да управляваме душите си, за да бъдем акуратни и автентични в живота си и по този начин да служим на хората на света, да познават Бога, а не да сме отблъскващи за тях, да виждат нас хора, които не искат да виждат. Така че това имах за казване. Бог да благослови всички. Амин.
Благодарим на пастор Вени за словото и за всеки един от нас. Всъщност, като разсъждавах и се наслаждавах на това слово, благодарих на Бога за растежа в дома ни. Като говорихме за Санта, ще да се върнем на темата. Знаете ли, когато детето е малко, ще ви донесе сандвич, който не съществува. С чашка, в която няма нищо, но вие ще хапнете, ще пиете, ще кажете, страхотно. Някои родители не го споделят в този момент, аз смятам, че е важен, да можеш да влезеш в света на детето, за да станеш част от сърцето му и да можеш да бъдеш след това част от живота му. Така че аз го споделям този момент, в който на ушки им казваме, правим неща. Има после момент, в който детето ви носи сандвич, върху който ще има лего или пластилин. И вие ще се чудите, нали, какво да правите. Има моменти, когато детето ви ще донесе сандвич, който изглежда страхотно, понеже го е украсило детето. Той не го е разхвърлил, той го е украсило, но там ще има или черен шоколад, или лимон. Но има момент, в който детето ви ще ви поднесе, вече пораснало, ще ви поднесе сандвич. А знаете ли какъв ще бъде той? Сандвича, който ще ви донесе, ще бъде точно такъв, какъвто вие бихте направили. Тук ли сте, хора?
Да.
Точно такъв, какъвто вие бихте направили. Това не го прави да копира, това го прави да живее живот, който е живо доказателство за това, че примера е определящ. Разбирате ли? Пример е определящ. Това е духовния дом. И затова ние се наслаждаваме. Наслаждаваме се на духовния дом, на взаимоотношенията си. Защото не просто е истинско ощетение да ги няма. За мен е живото спасяващо да ги има. Такива отношения, такова споделяне, такова заедно израстване на тези различни видови сандвичи от несъществуващия на ушким до онзи, който е точно копия, буквално на това, което вие бихте направили. Нали? Трябва да ви кажа, че най-голямата атака срещу църквата като духовен дом, в която църква се оперира чрез благодат и има откровения за баща като син, за Бог като баща и нас като синове. Най-голямата опозиция е някой просто да да се обърне назад и да приложи нещата такива, каквито са били едно време. Всеки да е за себе си, защото никой не е достоен да бъде над него. Тук ли сте? Благодаря на Бога за този дом. Искам да ме чуете да благодаря. Аз благодаря в молитвите си, но искам да чуете защо е толкова важно да оценяме, да благодарим и да сме истински удовлетворени в душите си, че сме тук на това място. Ако няма това удовлетворение в душата, ако няма това удовлетворение в душата, душата ще пожелае неща, които са в света. Разбирате ли за какво говоря? Душата е лакома, не защото сме хора, които искаме всичко и по всяко време, а защото има липси и е празна. И ако запълните душата си с неща, които са правилни, няма да има място за неправилните. Тук ли сте? Пак питам. Изключително важно. Добре, това беше всичко. Виждам, че мярката преля. Добре. Искам да се помолим заедно и да завършим с тая молитва, защото вярваме, че молитвата е може би преди старта и след финала. Винаги е доброто начало, добрия завършек и разбира се, посредата на състезанието присъства. Добре, нека да се молим. Халелуя. Благодарим ти, Господи, за това време, което имаме заедно, за това, че можахме да чуеме изграждащо слово, определящо начин на мислене, начин на възприятие и виждане. Благодарим ти за нещата, които са освободени в нашия дом до сега, тези, които в момента се освобождават и тези, които ще се освободят за бъдеще, защото всяко слово в нашия дом не е просто храна, а е всичко, от което имаме нужда. Благодарим ти за прибавеното слово, благодарим ти за това, че ти, когато прибавиш, го правиш с твоята мярка. Благодарим ти за това. Оставяме остатъка от събранието, ни общението и всичко в твоята ръка. Амин и амин. Бъдете благословени, те, които ни гледат. Благославяме ви, истински се радваме да бъдете част от живота ни. И радваме се, че може да бъдем в Елхово, сега на Цветница, тази неделя, която идва. Ще се видим там, ще прекараме в страхотно време заедно. Така че заповядайте в Елхово, бъдете готови и молете се за самото събрание преди това. За Казанлък ще уточним допълнително датата. Нека Господ да приумножи семето, което се посяда днес. Амин и амин.